Ζει ο Κυρίος μας, τον ευχαριστούμε αδελφοί αγαπητοί. Σήμερα τελειώνουμε την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, 1019 σελίδα είμαστε. Θα διαβάσουμε το Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο, το τελευταίο. Διαβάζουμε Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο Κορινθίους επιστολή. Περί δε της συνεισφοράς της υπέρ των Αγίων, καθώς διέταξα εις τας εκκλησίας της Γαλατίας, ούτω κάμετε κι εσείς. Κατά την πρώτην της εβδομάδος, έκαστο Σιμών, ας εναποθέτει παρεαυτό θησαυρίζων, ό,τι ανευπορεί, ώστε όταν έλθω να μη συνάγονται τότε συνεισφορέ. Και όταν έλθω, ο οποίος εγκρίνεται δι' επιστολών, τούτους θέλω πέμψη, διαναφέρουση τη δωρεάν σας εις Ιερουσαλήμ. Και αν είναι άξιο να υπάγω κι εγώ, θέλω συελθεί μετέ μου. Θέλω διελθεί προς εσάς, αφού διέλθω τη Μακεδονία, διότι τη Μακεδονία διέρχομαι, και ίσως θέλω παραμείνει πλησίον σας ή και παραχυμάσει, δια να με προπέμψετε εσείς όπου ανυπάγω, διότι δεν θέλω να σας είδω τώρα εν παρόδο, αλλά ελπίζω να μείνω πλησίον σας καιρόν τεινά, εάν ο Κύριος συγχωρήσει τούτο. Θέλω δε μείνει εν Εφέσο έως της Πεντηκοστής, διότι νύχθησε με θύρα μεγάλη και ενεργητική και είναι πολύ εναντίον. Και αν έλθει ο Τιμόθεος, προσέχετε να είναι άφοβος μεταξύ σας, διότι το έργο του Κυρίου εργάζεται καθώς και εγώ. Μη δεις λοιπόν, ας μη εξουθενήσει αυτόν, προπέμψατε δε αυτόν εν ειρήνη, δια να έλθει προς εμέ, διότι προσμένω αυτόν μετά των αδελφών. Περί δε του αδελφού Απολώ, παρεκάλεσε αυτόν πολλά να έλθει προς εσάς μετά των αδελφών, και δεν ήθελε παντάπαση να έλθει τώρα. Θέλει όμως ελθεί όταν ευκαιρίσει. Αγρυπνείτε, στέκεστε εν τη πίστη, ανδρίζεστε, ενδυναμούστε. Πάντα τα έργα ημών ας γίνονται εν αγάπη. Σας παρακαλώ, δε αδελφοί, εξεύρετε την οικία του Στεφανά, ότι είναι απαρχή της Αχαΐας και αφιέρωσαν εαυτούς εις την διακονία των Αγίων. Να υποτάσσεστε κι εσείς εις τους θειούς τους και εις πάντα τους συνεργούντα και κοπιώντα. Χαίρο δε δια την έλεμψη του Στεφανά και Φουρτουνάτου και Αχαϊκού, διότι την έλλειψή σας ούτε ανεπλήρωσαν, επειδή ανέπαυσαν το ειδικό μου πνεύμα και το ειδικό σας, τιμάτε λοιπόν τους θειούς τους. Σας ασπάζονται εκκλησίες της Ασίας, σας ασπάζονται πολλά εν Κυρίω, ο Ακύλας και η Πρίσκυλα μετά της κατοίκων αυτών εκκλησίας. Σας ασπάζονται οι αδελφοί πάντες, ασπάστητε αλλήλους εν φιλήματι Αγίου. Ο δε ασπασμός εγγράφει με τη χείρα εμού του Παύλου. Όστις δεν αγαπά τον Κύριο Ιησού Χριστόν, ας είναι ανάθεμα, μαράναθα. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού ή με θυμών, η αγάπη μου με τα πάντων ημών εν Χριστώ Ιησού. Αμήν. Ευχαριστούμε και δοξάζομαι τον Κύριο, αδελφοί. Βεβαίως, η επιστολή αυτή, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενα μαθήματα, είναι απαντητική επιστολή. Ήδη είχαν πάει, προφανώς ο Στεφανάς, ο Φουρτουνάτος και ο Αχαϊκός είχαν πάει αυτή την επιστολή με τις ερωτήσεις τις διάφορες που είχαν θέσει στον Παύλο, για τα ζητήματα των ειδωλοθήτων, για τη συνεισφορά όπως βλέπουμε εδώ πέρα, για το γάμο, για όλα αυτά. Και έρχεται και απαντάει, και έρχεται γι' αυτό και μπαίνει ξαφνικά στο θέμα αυτό, γιατί είναι μια ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί. Περί δε της συνεισφοράς της υπέρ των Αγίων, καθώς διέταξα εις τας εκκλησίας της Γαλατίας, έτσι να κάνετε κι εσείς. Την πρώτη μέρα της εβδομάδος, καθένας να εναποθέτει παρεαυτό θησαυρίζων ό,τι ανευπορεί. Είναι η συνεισφορά υπέρ των Αγίων. Ποιοι είναι οι Άγιοι? Είναι οι Άγιοι της Ιερουσαλήμ, οι οποίοι, θυμάστε, είχαν δώσει τα υπάρχοντά τους όταν ξεκίνησε η Εκκλησία του Χριστού, πουλάγανε ό,τι είχανε και το δίνανε στους Αποστόλους, και οι Απόστολοι διαμήραζαν κατά την ανάγκη ενός εκάστου, είχαν τα πάντα κοινά. Στην Ιερουσαλήμ μόνο έγινε αυτό το πράγμα, από τον ενθουσιασμό, από την αγάπη, από τη δύναμη του Πνεύματος, από όλα αυτά. Γιατί βέβαια ο Κύριος δεν μας καλεί να πουλήσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε και να μείνουμε σε τσαντήρια. Ο Κύριος μας καλεί να έχουμε αυτά τα οποία χρειαζόμαστε. Και όπως θα δούμε, αυτή την διακονία, θα έλεγα, την επέβαλαν, αλλά όταν ο Παύλος, θυμάστε, το αναφέρει στην προς Γαλάτες επιστολή, ενώ το Ευαγγέλιο ο Παύλος το διδάχτηκε από τον ίδιο τον Κύριο, κάποια στιγμή μετά από 14 χρόνια, ο Κύριος του έδωσε μια εντολή να πάει να παραστήσει το Ευαγγέλιο που κηρύττει στους επισημωτέρους. Τώρα θα έλεγε κανείς, γιατί δεν ξέρει ο Κύριος τι κηρύττει ο Παύλος? Δεν ξέρει ότι αυτά τα οποία του έχει πει, αυτά κηρύττει? Γιατί αλήθεια να πάει να το πει στους επισημωτέρους από αυτόν? Για ποιο λόγο? Αδελφοί, πρέπει να σεβόμαστε την Εκκλησία του Χριστού. Όση οδηγία και αν έχει ο καθένας, αυτό που χρειάζεται είναι να συμμαρτυρεί και η Εκκλησία, να αναπαύεται και η Εκκλησία σε κάτι που κάνει ο καθένας. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Έστω και αν είναι πιο σωστό, έτσι κατά την άποψή του, αυτό που κάνει αυτός από το ότι κάνουν οι άλλοι. Εδώ για ποιο λόγο ο Κύριος? Υπήρχε κανένας λόγος, δεν ήξερε ο Κύριος τι γίνεται ο Παύλος. Ο Παύλος λοιπόν υποτάχθηκε και πήγε μετά από 14 χρόνια, μίλησε στους αδερφούς, τους εξέθεσε το Ευαγγέλιο, δεν μου προσθέσανε τίποτα, λέει. Λέει έτσι τα κηρύττει της. Μόνο λέει, στο 10 εδάφιο του δευτέρου κεφαλαίου, στη 1029 σελίδα, αν θέλετε το δείτε, μόνο μας παρήγγειλαν να ενθυμόμεθα τους φτωχούς, το οποίο και εισπούδασα αυτό τούτο να κάνω. Μου παρήγγειλαν να θυμόμαστε τους φτωχούς. Δηλαδή όπου πηγαίνεις να θυμάσαι, να παίρνεις, να ζητάς βοήθεια για τους φτωχούς στην Ιερουσαλήμ. Βεβαίως και το Ευαγγέλιο απευθυνόταν και σε φτωχούς ανθρώπους σίγουρα, αλλά και στην Ιερουσαλήμ γενικότερα υπήρχε μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό και βλέπετε, μιλάει για τη συνεισφορά υπέρ των Αγίων, της Ιερουσαλήμ των Αγίων εννοεί εδώ. Για τη συνεισφορά λοιπόν, καθώς διέταξα στις εκκλησίες της Γαλατίας να κάνετε κι εσείς. Βλέπετε ότι διατάζει και ο Παύλος. Θα μου πεις πολλές φορές, λέει σας παρακαλώ και λοιπά. Ναι, ναι. Αλλά όταν αφορά πράγματα τα οποία επιβάλλονται να γίνουν, διατάζει. Διατάζει. Λένε κάποιοι ότι δεν γράφει για διαταγές το Ευαγγέλιο. Γράφει, αδερφοί αγαπητοί, γράφει και το κείμενο το γράφει. Καθώς διέταξε εμάς. Έτσι. Δηλαδή πρέπει να κατανοήσουμε ότι στα δογματικά θέματα, ναι, έχουμε υποχρέωση να κάνουμε κάποια πράγματα. Και πραγματικά είναι διαταγές του Κυρίου, τα διατάγματά σου, δεν λέει ο Κύριος. Δεν λέει στους ψαλμούς, τα διατάγματά σου, τα δικαιώματά σου. Εδώ λοιπόν διέταξε τι να κάνουν την πρώτη μέρα της εβδομάδος, τη μία των Σαββάτων λέει το κείμενο, που σημαίνει την πρώτη μετά το Σάββατο, δηλαδή την Κυριακή, όπως το εξηγεί εδώ ο Βάμβας. Καθένας από εσάς λέει, να εναποθέτει παρεαυτό θησαυρίζων ό,τι ανεφορεί. Δηλαδή τι να κάνει. Στο σπίτι του να έχει ένα κουμπαρά θα λέγαμε και να βάζει 5 ευρώ του περισσεύουν. Να τα βάζει κάθε Κυριακή, να βάζει 5 ευρώ. Να βάλει 1 ευρώ την άλλη Κυριακή. 2, 10, 20, ξέρω εγώ όσα έχει, να τα μαζέψει. Και όταν έρθω λέει, για να μην γίνονται τότε συνεισφορές. Θα βάζει ο καθένας στο σπίτι του. Βέβαια, εμείς θα πεις τώρα γιατί κάνουμε συνεισφορές στην εκκλησία και κάθε Κυριακή και αυτό. Βεβαίως, αδερφοί, είναι και υπέρ των πτωχών, σίγουρα. Αλλά όπως ξέρουμε εμείς έχουμε και υποχρεώσεις άλλες. Έτσι είναι, δεν έχουμε αίθουσες δικές μας, δεν έχουμε, έχουμε τόσους λογαριασμούς και αυτά. Αλλά αυτό που ήθελα να δω είναι ότι οι συνεισφορές καταρχήν δεν είναι υποχρεωτικές. Κανείς δεν μπορεί να υποχρεώσεις. Θα βάλεις λεφτά, έτσι, κανέναν. Βεβαίως όλοι, όμως όλοι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ανάγκη. Και φιλοτιμούμεθα να βοηθάμε γιατί αν δεν τα δώσω εγώ κάποιος άλλος θα τα δώσει για μένα. Δεν μπορώ να σκέφτομαι, εντάξει άσε να βάλουν οι άλλοι. Οι άλλοι θα βάλουν, αλλά εγώ πρέπει να σκεφτόμαστε ότι είναι έργο Θεού και αυτό που κάνουμε αδερφοί αγαπητοί και πολύ σοβαρό έργο μάλιστα. Και πολύ σοβαρό έργο το να βοηθάς ανθρώπους που υπάρχει ανάγκη είναι δίνεις δανεικά στον Κύριο, Ο ελαιόν τον φτωχό δανείζει στον Κύριο. Ούτε να κοιτάζουμε πώς θα βάλουμε τα λιγότερα στην εκκλησία. Τα περισσότερα να βάζουμε στην εκκλησία, σας το λέω. Και να ξέρετε ότι ο Κύριος δεν είναι άδικος. Ανάλογα με τη σπορά του καθενός θα έρθει και το αποτέλεσμα. Μάλιστα στην Β' Κορινθίους 1025 σελίδα, λέει στο 6 εδάφιο, τούτε δε λέγω ότι ο Σπύρον με φιδωλία και με φιδωλία θέλει θερήσει. Και ο Σπύρον με αυθονίαν και με αυθονίαν θέλει θερήσει. Έκαστος κατά την προαίρεση της καρδίας αυτού ουχή με λύπη ή εξ ανάγκης, διότι τον ηλαρό δότη αγαπά ο Θεός. Εδώ τι σημαίνει αυτό το πράγμα αδερφοί. Ένας που τσιγκουνεύεται να δώσει και λέει τώρα εγώ ξέρω δεν θα δώσω, άντε να δώσω ένα τάλιρο για να μην φανεί ότι ρίχνω κέρματα. Έτσι. Εκτός από την πονηριά, έτσι, εκτός από την πονηριά, είναι και να ξέρετε σπέρνει με φιδωλία. Με φιδωλία θα θερήσει. Αυτός που σπέρνει με αυθονία, κάποια στιγμή βλέπει το στάρι του να πέφτει, να κατεβαίνει, άδειασε ένα τσουβάλι και το πέταξε στο χώμα. Ναι, αλλά μετά από λίγο αυτό το τσουβάλι που άδειασε, θα γεμίσει πολλά τσουβάλια. 100 τσουβάλια στάρι θα γεμίσει, από το ένα. Και να πούμε και κάτι ακόμα. Εδώ υπάρχει περίπτωση να μην θερήσει κιόλας κάποιος Γιώργος. Να έρθουν άσχημες συνθήκες, να χάσει το στάρι του. Αλλά αυτός που σπέρνει στα πνευματικά αποκλείεται να χάσει. Αποκλείεται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θυμάστε πως μίλησε ο Κύριος κάποτε εκεί που τον είχε συναντήσει ένας πλούσιος νεανίσκος και του ζήταγε τι να κάνει για να σωθεί, για να έχει αιώνια ζωή, του είπε πήγαινε πούλησε όσα έχεις, δώστε στους φτωχούς και θα έχεις θησαυρό στον ουρανό και έλα ακολούθησέ με, σηκώσα στο σταυρό. Αυτό σηκώθηκε και έφυγε. Γιατί νόμισε ότι ο Κύριος ήρθε να του ταρπάξει. Αλλά αδερφοί, ο πλούσιος Θεός δεν έχει ανάγκη από τα δικά μας πλούτη. Ξέρετε τι θέλει, να μας πλουτίσει εμάς. Γι' αυτό όταν αργότερα μετά τη συζήτηση που είχανε, λέει ο Πέτρος, Κύριε, εμείς πάντως τα δώσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε. Και τι τους είπε ο Κύριος, δεν είναι κανείς που άφησε σπίτι ή αγρούς ή μάνα ή πατέρα ή γυναίκα ή παιδιά για μένα και για το Ευαγγέλιο που δεν θα λάβει εκατονταπλάσια τώρα σε αυτό τον αιώνα και αιώνια. Δηλαδή ο Κύριος πραγματικά θέλει να μας πλουτίσει, αδελφοί. Αλλά πρέπει να είμαστε πιστοί και στη συνεισφορά. Γιατί πιστοί που είναι, να πάρω το αίτημά μου. Γιατί δεν είσαι πιστός στη συνεισφορά να δώσεις περισσότερα. Γιατί δεν είμαι. Δεν είναι λόγος Κυρίου αυτός. Ότι ο Σπύρον με αυθονία θα θερήσει και με αυθονία. Να μην τσιγκουνευόμαστε στα πράγματα του Θεού. Να τσιγκουνευτούμε σε εμάς, να περιορίσουμε τα έξοδά μας. Αμήν. Στο έργο του Θεού να μην περιοριζόμαστε, αδελφοί αγαπητοί. Και στο να ελεούμε αδερφούς μας που έχουν ανάγκη να μην περιοριζόμαστε. Να αυξηθεί η χάρη αυτή στη ζωή μας. Έκαστος λέει κατά την προαίρεση της καρδίας αυτού. Βεβαίως δεν θα καταπιεστούμε και θα υπερβούμε ώστε να λυπηθούμε. Γιατί αν θέλω να δώσω 10 και δώσω 20 θα στεναχωρηθώ μετά. Θα πω γιατί το έκανα, αφού 10 ήθελα. Θα δώσω αυτά που θέλω. Αλλά πλατινθούν οι καρδιές μας, αδερφοί αγαπητοί. Να ανοίξουν. Να καταλάβουμε ότι ο αδερφός μας είναι σάρκα μας. Είναι μέλος του σώματος του Χριστού. Θα μπορούσα κάλλιστα να είμαι εγώ στη θέση του αδερφού που δεν έχει δουλειά. Θα μπορούσα να είμαι εγώ στη θέση του αδερφού που δεν έχει να πληρώσει τον νίκη του. Πώς θα ήθελα να μου φερθούν τα αδέρφια μου. Να αποταμιεύουν στις τράπεζες και να έχουν ξέρω εγώ 50-100 χιλιάδες και μένα να μου δίνουν 10 ευρώ. Θα το ήθελα. Γιατί το κάνω. Αυτό που θέλουν να μου κάνουν οι άνθρωποι, αυτό πρέπει να κάνω κι εγώ. Και δεν είπα, αδερφοί αγαπητοί, να δώσουμε. Μάλλον να το ολοκληρώσω και θα πω κι άλλα πάνω σε αυτό το θέμα. Ουχή με λύπη, λέει, ή εξ ανάγκης. Όχι με λύπη, λύπη είπαμε όταν δίνω κάτι περισσότερο από αυτό που θα ήθελα να δώσω, λυπάμαι. Εξ ανάγκης, όταν κάποιοι μου πούνε, ξέρεις, θα δίνεις το δέκατο από ό,τι παίρνεις. Δεν υπάρχει τέτοιος λόγος στην Καινή Διαθήκη. Δεν υπάρχουν δέκατα στην Καινή Διαθήκη. Μπορεί υπάρχουν αδερφοί που μπορούν να δουν πολύ περισσότερα και από τα δέκατα. Μακάρι είναι. Αλλά δεν υπάρχει υποχρεωτική συνεισφορά. Τέρμα, τόσα παίρνεις, τόσα θα δώσεις. Όχι, όχι. Σε καμιά περίπτωση. Έκαστος κατά την προαίρεση της καρδίας αυτού. Αυτό μας λέει ο λόγος του Θεού και εδώ θα μείνουμε. Και αυτοί που με λένε για δέκατα δεν ξέρουν. Τα δέκατα ήταν στην Παλαιά Διαθήκη, διότι οι Λεβοί δεν είχαν κληρονομήσει μαζί με τις υπόλοιπες φυλές. Και οι υπόλοιπες φυλές δίνανε το δέκατο όλων των υπαρχόντων για να ζει η φυλή Λεβί η οποία ασχολιότανε με τα πράγματα του Θεού. Γι' αυτό υπήρξαν τα δέκατα. Εδώ λοιπόν στην Καινή Διαθήκη ουχή εξ ανάγκης λέει γιατί τον ηλαρό δότη αγαπά ο Θεός. Και αυτό είναι μια μεγάλη αρχή. Αυτόν που το δίνει με την καρδιά του και ό,τι κάνει το κάνει με την καρδιά του. Να πάω να επισκεφτώ τον αδερφό γιατί τι θα πει τώρα θα μου πει αυτό και να άντε για να μην λέει θα πάω τον εδώ. Μην πας. Άστο. Άστο καλύτερα. Όταν δεν το κάνεις με την καρδιά σου αυτό που κάνεις, άστο καλύτερα, μην το κάνεις. Θα δώσω για να μην λένε ότι δεν δίνω. Μην δίνεις τίποτα. Κράτατε εκεί πέρα τα θησαυρίσεις, να τα βάλεις στην τράπεζα, να τα φάει ο σκόρος και η αυτή. Αδερφοί, με την καρδιά μας, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για τον Κύριο. Εδώ μας λέει, όταν εργαζόμαστε, πού εργαζόμαστε, στις δουλειές μας που είναι όλοι οι πονηροί, όλοι οι διεστραμμένοι, όλοι οι άδικοι, θα εργάζεσαι όσοι στον Κύριο. Δεν θα κοιτάς τι κάνουν οι άλλοι. Γιατί από τον Κύριο θα λάβεις το μισθό σου, ακούς. Δηλαδή δουλεύεις, παίρνεις το μισθό σου, ξέρω εγώ, από τη δουλειά σου. Αλλά από τον Κύριο θα λάβεις όταν δουλεύεις με τευνίας και με όλη σου την καρδιά, όχι σαν, πώς το λέω, σαν τροπάρισκι. Δηλαδή είναι μπροστά το αφεντικό, σκοτώνουμε στη δουλειά. Φεύγει το αφεντικό, ξαπλώνω και πίνω καφέ. Όχι. Θα τα κάνει ο κόσμος. Όχι οι χριστιανοί. Γι' αυτό λέει. Δυνατός λέει στο 8 δε είναι ο Θεός να περισσεύσει πάσαν χάριν εις εσάς ώστε έχοντες πάντοτε εν παντή πάσαν αυτάρκεια να περισσεύετε εις πάν έργων αγαθό. Τι ωραίο δάφιο. Αυτό το γράφω συνήθως στους γάμους όταν αφιερώνω έτσι στα παιδιά που παντρεύονται. Λέω ο Θεός να περισσεύσει πάσα χάρη σε εσάς, ώστε έχοντες πάντοτε εν παντή πάσα ναυτάρκεια να περισσεύετε εις πάν έργων αγαθών. Είναι η ευχή που γράφω συνήθως στις κάρτες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μπορεί ο Θεός να τα δώσει όλα, αδερφοί αγαπητοί, με το παραπάνω να περισσεύσει πάσα χάρη σε εσάς. Στο ΙΤΑ κεφάλαιο τώρα στην 1024 σελίδα λέει και κάποια άλλα πράγματα που θέλω να δούμε. Στο 12 εδάφιο λέει τι. Διότι αν υπάρχει η προθυμία του να δώσουμε, είναι ευπρόσδεκτος, είναι της ευπρόσδεκτος καθώς έχει, ουχή καθώς δεν έχει. Δεν θα ζοριστεί για να δώσει. Επειδή δεν θέλω να είναι εις άλλους άνεση, εις εσάς δε στενοχωρία, αλλά να γίνει ενισότητη, ώστε εν το παρόντι καιρό το περίσευμά σας να αναπληρώσει τη στέρηση εκείνων, δια να χρησιμεύσει και το περίσευμα εκείνων εις την στέρησή σας, ώστε να γίνει ισότης. Καθώς είναι γεγραμμένο, ως της είχε συνάξει πολύ δεν ελάμβανε πλειότερον και ως της ολίγων δεν ελάμβανε ο λιγότερον. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Είναι ευπρόσδεκτος κάποιος με αυτά που έχει, όχι με αυτά που δεν έχει. Δηλαδή όχι να πάει να κλέψει από τον άντρα της για να κάνει ελεημοσύνη. Όχι, δεν σου λέει τέτοια πράγματα. Σε αυτά που έχει, σε αυτά που μπορείς. Ένα ευρώ μπορείς. Ευπρόσδεκτος για αυτό το ένα ευρώ είσαι. 100 μπορείς, θα τα δώσεις. Ανάλογα με το τι έχει ο καθένας. Δεν θέλω, λέει, να είναι σε άλλους άνεση και σε εσάς στενοχωρία, να στεναχωριέστε εσείς για να γίνουν άνετοι οι άλλοι. Όχι, δεν το θέλω αυτό το πράγμα. Αλλά τι θέλω? Να γίνει, λέει, ενισότητη στον παρόντα καιρό, και ισότητα μιλάμε πάντοτε για τα υλικά εδώ πέρα βέβαια, ώστε το περίσσευμά σας να αναπληρώσει τη στέρηση εκείνου. Σου περισσέψανε κάποια χρήματα. Αντί να τα καταθέσει σε μια τράπεζα του κόσμου τούτου, η οποία βέβαια δεν είναι και καθόλου σίγουρη, κατέθεσε τα στον ουρανό. Σιγουριά. Και ούτε πάλι λέω ότι το να έχει 10 ευρώ ο άλλος στην τράπεζα γιατί κάτι μπορεί να του τύχει είναι αμαρτία. Έτσι, μην το πάρουμε και έτσι. Ο καθένας μπορεί να οικονομήσει τα πράγματά του σωστά. Να είναι συνετός σε όλα, γιατί και τους δικούς του δεν πρέπει να στερήσει, αλλά και το περίσσευμα να πηγαίνει στο υστέρημα των άλλων. Για να χρησιμεύσει και το περίσσευμα εκείνων στη στέρησή σας. Να θυμάστε κάτι. Η πτωχή του κόσμου τούτο είναι πλούσιοι σε πίστη, το ξέρετε. Γιατί προσεύχονται, ζητάνε από το Θεό. Εξαρτώνται από το Θεό. Και έχουν μεγάλη παρησία ενώπιον του Θεού. Είναι πολύ πιο πιστοί από τους αυτούς που τα έχουν. Γιατί αυτός που τα έχει, σου λέει: έχω ένα πρόβλημα. Πάω στο γιατρό και το τακτοποιώ. Πληρώνω 2-3 χιλιάδες. Έχω, δεν με νοιάζει. Ο άλλος που δεν έχει φράγκο, τι λέει? Κύριε, θεράπευσέ με, Κύριε. Και έχει τον Κύριο και τον ελεεί και τον θεραπεύει. Που δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Άραγε να χρησιμεύσει και το περίσσευμα εκείνων, γιατί αυτοί που δέχονται την ελεημοσύνη νιώθουν μια ευγνωμοσύνη και πρέπει να νιώθουν απέναντι στα αδέρφια. Δεν είναι υποχρεωμένος κανείς να μας δίνει, αδερφοί. Πρέπει να νιώθουμε και να ευχαριστούμε, μην το θεωρούμε. Πρέπει να μου δώσουν. Γιατί πρέπει να σου δώσουν δηλαδή? Σου δίνουν γιατί σε αγαπάνε. Καμιά φορά βλέπω αυτή την αχαριστία. Απέναντι τον άλλον με το αυτοκίνητό σου να τον πηγαίνει από εδώ, από εκεί. Και να μην σου λέω ότι ευχαριστώ. Γιατί, αδερφέ, γιατί? Στο χρωστάει κανένας? Λέει, αφού είναι χριστιανός, έτσι πρέπει να κάνει. Και εσύ που είσαι χριστιανή, τι πρέπει να κάνεις? Να τον ευρίζεις? Πρέπει να καταλάβουμε να είμαστε συνετοί σε όλα, αδερφοί. Και καθώς είναι γεγραμμένο, λέει, ως της είχε συνάξει πολύ, δεν ελάμβανε πλειότερο και ως της ολίγων δεν ελάμβανε ο λιγότερο. Αυτό το παίρνει από την έξοδο που τους είχε πει ο Κύριος, θα παίρνετε τόσο μάνα όσο χρειάζεται ο καθένας. Θα παίρνετε, ξέρω εγώ, 2 γομόρ κατά κεφαλή, δεν θυμάμαι πόσο του είχε πει. Ας πούμε, θα παίρνετε 3 κιλά ο καθένας. Ο άλλος πήγε και σύραξε 10 κιλά. Ξέρετε πόσα πήρε? Τα ζυγίσανε 3 πήρε κι αυτός. Τα 7 τα πήρε άλλος. Ο άλλος που είχε πάρει ένα 800 του συμπληρώσανε ένα 200 για να πάρει 3 κι αυτός. Αυτό σημαίνει αυτός που είχε συνάξει πολύ δεν ελάμβανε πλειότερο από το μέτρο που είχε βάλει ο Κύριος, και αυτός που είχε λίγο δεν ελάμβανε ο λιγότερο. Ελαμβάνανε όλοι το ίδιο. Βλέπετε. Δηλαδή βλέπει ο Παύλος ότι και μέσα στην έξοδο του λαού Ισραήλ ο Κύριος τους δίδαξε την ισότητα σε όλα. Μέναν όλοι σε σκηνές, τρώγανε το ίδιο φαγητό, την ίδια ποσότητα φαγητού. Βλέπετε, αρέσει στον Κύριο αυτό το πράγμα, αδερφοί. Θέλουμε να ευαρεστήσουμε τον Θεό, αυτό πρέπει να κάνουμε. Έτσι πρέπει να κινούμαστε, όπως είπαμε, κατά την προαίρεση της καρδιάς του καθένας, με αυτά που έχει είναι ευπρόσδεκτος, όχι σε αυτά που δεν έχει, αλλά σε αυτά που έχει, στο περίσσευμά του. Γυρνάμε πίσω στο ΙΣ κεφάλαιο και λέει στο 3 εδάφιο, και όταν έλθω ο οποίος εγκρίνεται δι' επιστολών, τούτους θέλω πέμψει δι' αναφέρωση τη δωρεά σας εις Ιερουσαλήμ. Βλέπετε πόσο προσεκτικός είναι ο Παύλος. Θα υπάρξει ένα σεβαστό ποσό το οποίο θα μαζέψει μια εκκλησία για να τους στείλουν στην Ιερουσαλήμ. Θα πείτε ποιοι αδελφοί, λέει, θα τους εγκρίνετε εσείς που τους ξέρετε, θα γράψω κι εγώ επιστολές για να πάνε αυτή τη χάρη, έτσι το λέει στο κείμενο, τη δωρεά δηλαδή, στην Ιερουσαλήμ. Προσέξτε, θα πάνε εκπρόσωποι της εκκλησίας των Κορινθίων. Δεν θα πάνε να τους πετάξουν πάρτε 10.000. Όχι. Θα πάνε να τους δείξουν την αγάπη τους και να πούνε σας φέραμε και αυτά σαν μια μικρή ευγνωμοσύνη, γιατί από σας ξεκίνησε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Γιατί το λέει αυτό στους Ρωμαίους ο Παύλος. Είναι χρεώστες, λέει, γιατί από τους Ιουδαίους ξεκίνησε το Ευαγγέλιο. Λέει. Αν γίναμε μέτοχοι στα πνευματικά τους, οφείλουμε να τους διακονίσουμε στα σαρκικά τους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό να το έχουμε υπόψη, αδελφοί, όταν ελεούμε κάποιον, όταν δίνουμε σε κάποιον, δεν το δίνουμε με τρόπο να τον εξευθελίσουμε, να τον εξουθενήσουμε. Πρέπει να καταλαβαίνει, τον αγαπάμε και το κάνουμε αυτό το πράγμα. Αυτή είναι, δηλαδή, ο Κύριος όταν μας ευλογεί. Κατά χάρη μας ευλογεί. Άντε, μας σου ρίξω και σε μια ευλογία. Πάρε να είσαι. Δεν το κάνει έτσι ο Κύριος ποτέ. Έρχεται με ωραίο τρόπο, με λεπτότητα, με ευγένεια, με αγάπη. Το νιώθουμε. Έτσι πρέπει να είμαστε κι εμείς. Δεν θα κάνουμε τίποτα, γι' αυτό λέει τον ηλαροδότη αγαπά ο Θεός. Όταν δεν τον αγαπάω τον άλλον και είμαι αναγκασμένος να του δώσω, μπορεί να τα πετάξω κι έτσι. Δεν πάει έτσι όμως. Δεν πρέπει. Εδώ λοιπόν, και αν είναι άξιο να υπάγω κι εγώ, θέλω σε ελθεί με τεμώ. Προσέξτε. Και ο Παύλος είναι πρόθυμος να συνοδεύσει αυτή την αποστολή. Αλλά όχι μόνος του. Βλέπετε ότι λαβαίνει τα μέτρα του και να προσέχουμε πάρα πολύ στα θέματα τα οικονομικά, αδερφοί. Δεν πρέπει να υπάρχει η παραμικρή υπόνοια για κανέναν. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πολλές φορές μου δίνουν λεφτά να πάω, ξέρετε πώς τα νιώθω, φωτιά τα νιώθω. Λέω, τα μέτρησες, έγραψες πόσα είναι. Γιατί θέλω να τα πάω, να τα παραδώσω και να τους τα δώσω, να τα μετρήσουν. Λέω, εκείνη την ώρα που θα τα παραδώσω, τρέμω. Σας λέω αλήθεια. Μου στέλνουν κάποιες ευλογημένες αδερφούλες μου από την Αυστραλία κάποια χρήματα. Λέει, κράτησε εσύ όσα χρειάζεσαι. Λέω, δεν κρατάω φράγκο. Λέω, αυτά καίνε, λέω, αυτά τα λεφτά. Λέω, να ξέρετε ότι θα τα δώσω εκεί που πρέπει. Εντάξει, μου λένε. Εντάξει, λέω, άμα είναι εντάξει, αλλιώς λέω, μην ξαναστείλετε τίποτα. Δεν θέλω εγώ. Μια χαρά, λέω, δόξα τω Θεώ. Για την ώρα δεν έχω ανάγκη. Αλλά σας λέω, τρέμω σε αυτά τα πράγματα. Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Μην είμαστε επιπόλαιοι. Όσα λίγα και να είναι. Πολύ περισσότερο όταν διαχειριζόμαστε περισσότερα χρήματα, έτσι. Με πολύ σεβασμό, δεν είναι δικά μας. Και μην ξεχνάς ότι ο Ιούδας που είχε το γλωσσόκομο, μην νομίζετε ότι πήρε μια εισφορά 300 δινάρια και έβαλε τα 150 στην τσέπη. 5 έβαλε στην αρχή. Ή κανένα 2. Μετά λέει, δεν βάζω λίγο περισσότερο, δεν φαίνεται. Ούτως ή άλλως τώρα σε μια εισφορά 300 δινάρια, τι θα φανεί. Βάλω 10. Μετά πήρε 15 και μετά τρέχει και δεν έφτανε. Γιατί είχε δώσει τόπο στο διάβολο και ξέρετε, οι χριστιανοί κινδυνεύουν από 3 πράγματα. Υπερηφάνεια, φιλαργυρία και πορνεία, να το ξέρετε. Είναι οι 3 εχθροί του χριστιανού που πρέπει με πολύ προσοχή να αντιμετωπίζονται. Αν λοιπόν είναι άξιο να υπάγω κι εγώ, θα έρθουν μαζί μου. Θέλω δε ελθεί προς εσάς αφού διέλθω τη Μακεδονία, διότι η Μακεδονία διέρχομαι. Βέβαια εδώ μας φανερώνει ότι είναι στην Έφεσο, στο 8 λέει ότι είμαι στην Έφεσο. Απλά έχει σκοπό να περάσει, έτσι τρέχοντας θα έλεγα, τη Μακεδονία, δηλαδή δεν θα στεκόταν στη Μακεδονία. Και ίσως λέει θέλω παραμείνει πλησίον σας ή και παραχυμάσει δια να με προπέμψετε εσείς όπου αν υπάγω. Είχε σκοπό να μείνει λίγο στην Κόρινθο, γιατί ένιωθε την ανάγκη των Κορινθίων με όλα αυτά που του γράψανε, με όλα αυτά που είχαν συμβεί με τον πόρνο, με τις αδικίες μεταξύ χριστιανών που τρέχαν στα δικαστήρια. Και θεώρησε ο Παύλος ότι θα έπρεπε να μείνει στην Κόρινθο. Αλλά μου αρέσει αυτό που λέει, διότι δεν θέλω να σας δω τώρα εν παρόδο, λέει, αλλά ελπίζω να μείνω πλησίον σας καιρότινα, εάν ο Κύριος συγχωρήσει τούτο. Δεν ξέρει ο Παύλος αν είναι στο σχέδιο του Θεού, έχει τη σκέψη του, σκέπτομαι καλά είναι να πάω εκεί πέρα, αλλά λέει αν το συγχωρήσει ο Θεός, αν το θελήσει ο Θεός. Καλά Παύλο, δεν έχεις ακριβή οδηγία, τι πρέπει να κάνεις, πού πρέπει να πας, πού πρέπει να κοιμηθείς, τι πρέπει να φας, τι πρέπει να ντυθείς. γιατί κυκλοφοράνε κάτι βίοι Αγίων, Πεντηκοστιανών Αγίων βέβαια, που είναι χειρότεροι και από τους άλλους που κυκλοφοράνε ήδη. Κάτι μικρά παιδάκια, τα απέστελνε ο Κύριος στην Αποστολή και τους έδινε οδηγίες ακριβείς. Πού θα πάνε, τι θα κάνουν, τι θα φάνε, τι θα πούνε, τι... Λέω, δεν τα έλεγε στον Παύλο και τα έλεγε στα παιδάκια ο Κύριος. Και μάλιστα τους είπε, είναι παραμύθια που πρέπει να προσέξουμε αδελφοί. Δεν σημαίνει αν προέρχονται από το χώρο μας όλα είναι καλά και άγια. Καθόλου άγια δεν είναι. Ό,τι είναι περίεργο και παράξενο μακριά από μας. Μην πιστεύετε σε παν πνεύμα μας είπε ο λόγος του Θεού. Θα πρέπει να ξέρουμε και να διακρίνουμε. Εδώ δεν ήξερε ο Παύλος όταν του είπε διάβαση Μακεδονία και βοήθησον ημάς, δεν ήξερα τι να κάνουμε. Αλλά πήγαμε στους Φιλίππους, γυρνάγαμε κάποιες μέρες, γιατί δεν του είπε ο Κύριος πού θα πάτε. Θα πάτε σε αυτό το ξενοδοχείο, θα τρώτε φασολάδα τις δύο πρώτες μέρες, μετά θα φάτε φακές. Δεν του λέει και τι θα φάνε και τι θα κάνουν και τι θα ντυθούνε. Γυρνάγανε, μάθανε ότι γίνεται προσευχή κάπου και πήγαν εκεί. Και μιλήσανε και εξελίχθηκε το σχέδιο του Θεού. Δεν μπορεί λοιπόν αυτά τα παιδάκια, μια αποστολή που τους είχε στείλει ο Κύριος, λέει θα περάσει από αυτή την. Που θα περνάγανε από μια ζούγκλα για να πάνε σε αυτή την πόλη να κηρύξουνε. Ήταν μια ομάδα 12χρονων, ξέρω εγώ πόσο ήτανε. Αλλά δεν θα παίξετε, λέει, μέσα στη ζούγκλα που θα πάτε, γιατί αλλημονό σας. Αλλά αυτά έλαντε που παίξανε και είχαν αφήσει βγάλαν τα ρούχα τους και παίζανε εκεί στη ζούγκλα. Και μετά τι να δουν, τα ρούχα τους κρεμασμένα σε ένα δέντρο, λέει, 70 μέτρα απάνω ψηλά. Τιμωρή από το Θεό. Και βάλαν τα κλάματα. Και τι να κάνουμε και τι, και έκανε ένα πιθηκάκι ο Κύριος και ανέβηκε και τα κατέβασε. Όχι, παιδιά. Δηλαδή δεν το έκανε πιθηκάκι, απλά δεν ξέρω τι του βάλε βεντούζε στα χέρια και ανέβηκε παπαπαπαπαπ και τους κατέβασε τα ρούχα. Δεν είναι αυτά, είναι παραμύθια. Αυτά είναι παραμύθια και μάλιστα ανόητα παραμύθια. Πολύ μεγάλη προσοχή. Ακούω άλλους από ενθουσιασμό, λέει, έλαβε πνεύμα Άγιο, λέει, και 40 μέρες δεν μπορούσε να μιλήσει ελληνικά. Τι λέει, ρε παιδάκι μου, λέω. Για φαντάσου, λέω. Δηλαδή. 40 φορές το πνεύμα του Πέτρου, λέω. Τι 40, 80, 180. Γιατί ο Πέτρος μίλησε μισή ώρα γλώσσα και μετά μίλαει κανονικά, ελληνικά, έκανε κήρυγμα. Αυτός για να μην μπορεί να μιλήσει σημαίνει ότι έχει λάβει πνεύμα Άγιο 800 φορές σαν τον Πέτρο. Δεν μπορεί. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Συγχωρήστε με, πεντηκοστιανά ανέκδοτα είναι αυτά τα πράγματα. Δηλαδή θέλουμε να δείξουμε, τι θέλουμε να δείξουμε, αδερφοί. Πρέπει να βλέπουμε το λόγο του Θεού και να μην ακούμε. Να μου πεις ότι ήθελα να μιλάω γλώσσες, εντάξει. Ότι κάποια στιγμή πήγα να μιλήσω και μπερδεύτηκε η γλώσσα μου, το καταλαβαίνω. Όλοι μπορεί να το πάθουμε. Αλλά δεν μπορούσα να μιλήσω ελληνικά. Κάτσε, παιδιά. Ποιος είσαι. Δεν βλέπω και κανένα αποτέλεσμα. Δεν είδα κανένα Πέτρο για να πω ότι πράγματι αυτός έχει λάβει μεγάλη δύναμη. Δεν το έχουμε δει αυτά. Πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που ακούμε. Ο λόγος του Θεού είναι η πηξίδα μας, είναι ο καταστατικός μας χάρτης. Δεν μπορεί να υπερβούμε, γιατί δεν νομίζω ότι έχει σηκωθεί σήμερα ένας Παύλος, ότι υπάρχει σήμερα ένας Παύλος στον κόσμο, δεν νομίζω. Ότι υπάρχει κάποιος Πέτρος στον κόσμο, δεν νομίζω. Θα τον ξέραμε όλοι, θα τον είχαμε δει. Δηλαδή να έχει τέτοια κοινωνία με το Θεό. Εδώ ο Παύλος λέει, αν ο Κύριος συγχωρήσει του, δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Δεν μπορεί τα παιδάκια να ξέρανε τι θα γίνει και πώς και τι. Γι' αυτό σας παρακαλώ, μην διαβάζετε οτιδήποτε. Βλάπτη, πραγματικά βλάπτη. Γιατί έχω δει ανθρώπους που ξέρω εγώ βλέπουν και κάποια κανάλια εκεί αμερικάνικα και αυτά, βλέπουν κάποια θαύματα και εντυπωσιάζονται. Ξέρεις τι θαύματα γίνονται εκεί. Εντάξει, λέω, ο Χριστός δεν τα κάνει και αν γίνονται. Αλλά αυτό μας έχει δώσει εδώ πέρα, σε αυτό θα σταθούμε. Και ευχαριστούμε τον Θεό για τη διδασκαλία του. Είναι το μεγαλύτερο δώρο η διδασκαλία του, το ξέρετε. Γιατί δεν θα μας σώσουν τα θαύματα, δεν θα μας πάνε στον ουρανό. Ίσα ίσα που ο λόγος μας λέει, πολλοί θα έρθουν εκείνη την ημέρα να μου πούν ότι προφητεύσαμε το όνομα τι σου, βγάλαμε δαιμόνια, κάναμε θαύματα πολλά. Τι θα τους πει, δεν σας ξέρω. Υπάγεται από μου οι εργαζόμενοι την ανομία. Εμείς έχουμε ένα στόχο να πάμε στον ουρανό. Εδώ είναι η αλήθεια, αδελφοί αγαπητοί, και εδώ θα σταθούμε. Θέλω δε μείνει εν Εφέσω έως της Πεντηκοστής, διότι νύχθησε με λέει θύρα μεγάλη και ενεργητική και είναι πολύ εναντί. Εδώ μένα μιλάει για την, μας το αναφέρει και στις πράξεις των Αποστόλων. Έμεινε, πόσα χρόνια έμεινε ο Παύλος στην Έφεσο, νομίζω έμεινε 3 μήνες λέει στη συναγωγή, διαλεγόμενος 3 μήνες και πείθωνε στα περί της Βασιλείας του Θεού, επειδή όμως την έσαι σκληρύνοντο και δεν επίθοντο, κακολογούνται στην οδό του Κυρίου ενώπιον του πλήθους, απομακρυνθείς από αυτόν, απεχώρησε τους μαθητάς, διαλεγόμενος κάθε ημέραν, εν το σχολείο τεινός, ώστις ελέγει το τύραννος. Βλέπετε, μίλαγε στη συναγωγή 3 μήνες. Κάποιοι πιστέψανε, κάποιοι αρχίσανε. Στο Γιοταθήτα αναφέρει, το πράξεων το αναφέρει, 982 σελίδα. Επειδή λοιπόν κάποιοι σκληρινότανε και αρχίσανε και βλασιμούσαν την οδό του Κυρίου και ό,τι έλεγε ο Παύλος του λέγανε τα αντίθετα, τι έκανε ο Παύλος? Πήρε τους μαθητές και έφυγε. Και αυτό βέβαια πρέπει να το καταλάβουμε, αδερφοί. Δεν είναι σχίσμα εδώ πέρα. Όχι. Εδώ ξεχωρισμός που κάνει ο Κύριος. Το Ευαγγέλιο που μπαίνει, μπαίνει μάχαιρα. Ο ειλικρινής φεύγει. Δεν μπορεί να ζήσει μέσα σε ένα παλιό κατεστημένο σάπιο να βάλεις κάτι καινούριο, να βάλεις ένα επίραμα αγνάφου πανίου σε ημάτιο παλαιό. Δεν γίνεται, λέει. Ένα πανί, δηλαδή ένα ύφασμα το οποίο δεν έχει φορεθεί καθόλου, να το βάλεις σε ένα παλιό μπαλωμένο ρούχο, θα σκιστεί. Ούτε βάζεις, λέει, ίνο νέο σε ασκούς παλιούς. Γιατί δεν αντέχουνε, θα σκιστούνε και θα χαθεί και το κρασί. Αλλά πρέπει ίνος νέος σε ασκούς νέους και αμφότερα διατηρούνται. Ο Κύριος, αδελφοί, όπου πήγαινε, ξεχώριζε τους μαθητές του. Έμεινε 2 χρόνια ο Παύλος και στο 23 λέει έγινε κατ' εκείνον τον καιρό ταραχίου κολύγη περί ταύτης της οδού, διότι αργυροκόπος της ονόματι Δημήτριος κατασκευάζουν ναούς αργυρούς της Αρτέμιδος, επροξένει στους τεχνίτας ούκο λίγων κέρδος, τους οποίους είναι αθρίσας και τους εργαζομένους ότι αυτά είπε, άνδρες, εξεύρεται ότι εκ ταύτης της εργασίας προέρχεται η ευπορία ημών και θεωρείται και ακούεται ότι πολύ λαό, ού μόνο στην Έφεσο αλλά και σχεδόν πάση της Ασίας, ο Παύλος ούτως έπεισε και μετέβαλε λέγον ότι δεν είναι θεοί διαχειρών κατασκευαζόμενοι. Και όχι μόνο η τέχνη μας, λέει, κινδυνεύει να εξουθενωθεί, αλλά και αυτό το ιερό της μεγάλης θεάς Αρτέμιδος κλπ. Τι, αρχίσανε και έπεφτε ο τζίρος εκεί πέρα. Οι ναοί, οι αργυροί της Αρτέμιδος μείνανε στόκ πολύ. Και ο Δημήτριος λέει, έλα εδώ, το μεγάλο αυτό ιερό της Αρτέμιδος, λέει, κινδυνεύει να εξουθενωθεί και αυτά, ποιο, η τσέπη του είχε αδειάσει. Δεν τον ενδιέφερε, σιγά μην τον ενδιέφερε για το μεγάλο ιερό της Αρτέμιδος και το διοπετές άγαλμα, το είχε πετάξει ο Δίας από πάνω και αυτό. Πόσα τέτοια παραμύθια, αδελφοί αγαπητοί, πόσα τέτοια παραμύθια ακούμε. Σας παρακαλώ να καθαρίζουν τα αυτιά μας, να προσέχουμε τι ακούμε και πώς ακούμε. Πολύ εναντίον, γιατί γινόταν έργο. Και μάλιστα στην Έφεσο, επειδή υπήρχε τόση ειδωλολατρία, ο Κύριος έκανε με τον Παύλο τέτοια σημεία που δεν τα έκανε πουθενά άλλο. Παίρνανε από πάνω του περιζώματα ή μαντιλάκια, τα κουμπάγανε στο σώμα του Παύλου, πηγαίνανε στον άρρωστο, τα κουμπάγανε πάνω και θεραπευόταν. Ή έφευγε το δαιμόνιο. Αυτά ποτέ δεν τα έκανε αλλού ο Παύλος, ο Κύριος με τον Παύλο. Πουθενά. Στην Έφεσο, επειδή υπήρχε τόση μεγάλη αντίσταση. Γιατί βέβαια να ξέρετε ότι όταν ο εχθρός βλέπει ότι κινδυνεύει το κράτος του, αντιτάσσεται, αδελφοί αγαπητοί. Ξεσηκώνει όλες τις δυνάμεις. Για σκεφτείτε τι έγινε, τέτοια ταραχή στην Έφεσο. 2 ώρες ολόκληρες φωνάζανε μεγάλη Άρτεμις των Εφεσίων. Για φανταστείτε, το φαντάζεστε. Χαμός. Χαμός έγινε. Και ο Παύλος ήθελε να πάει στο θέατρο, αλλά δεν τον αφήσανε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό λέει εδώ πέρα. Η νύχτη θύρα μεγάλη και ενεργητική και είναι πολύ εναντί. Και σας το λέω, αδελφοί, μην περιμένουμε να μας πει μπράβο ο διάβολος όταν αρχίσει και σώζει ο Κύριος και προσθέτει. Θα έχουμε αντίσταση. Θα έχουμε πόλεμο. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι διαφορετικά. Έτσι πάντα γίνεται, αλλά ένα είναι το σίγουρο, ότι αυτός που είναι μέσα μας είναι μεγαλύτερος από αυτόν που είναι στον κόσμο. Λελούια. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να κάνει, τρίχα από το κεφάλι μας δεν θα πέσει αν δεν το επιτρέψει. Και συνεχίζει το 10, λέει, και αν έλθει ο Τιμόθεος, προσέχετε να είναι άφοβος μεταξύ σας. Πόσο μου άρεσε αυτό το εδάφιο. Θυμάμαι όταν ήμουν έτσι νέος και τότε ξεκίναγα να μιλάω και αυτά, πολύ μου άρεσε αυτό το εδάφιο, λέω. Τι ωραίο, λέω, να μπορείς να μιλάς ελεύθερα. Ξέρετε, αν υπάρχει περιορισμός στο πνεύμα αυτού νου που κηρύττει το Ευαγγέλιο, δεν μπορεί να κηρύξει τίποτα. Δεν γίνεται. Όταν φοβάται τι θα πει, μην αυτό, δεν μπορεί να πει τίποτα. Δεν μπορεί. Γι' αυτό λέει, όταν έλθει ο Τιμόθεος, να είναι άφοβος μεταξύ σας. Μην του δημιουργήσετε κανένα κόμπλεξ του παιδιού. Τον εξουθενήσετε επειδή είναι νέος. Τι να μας πεις και εσύ, κακομοίρη, τώρα, τι να μας πεις τώρα. Άσε να έρθει κανένας μεγαλύτερος να μας μιλήσει τώρα, εσύ θα μας πεις. Αυτός θα σου πει. Γιατί προσέξτε τι λέει ο Κύριος, διότι το έργο του Κυρίου, ο Παύλος το λέει, συγγνώμη, το έργο του Κυρίου εργάζεται καθώς και εγώ. Κοιτάξτε πόσο τον υψώνει. Μα ένα νεαρό τώρα τον υψώνεις και λες όπως εσύ, ναι. Και ποιο είναι το έργο του Κυρίου που εργαζόταν ο Τιμόθεος? Κήρυτε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αδερφοί, το κύριο έργο της Εκκλησίας αυτό είναι, το ξέρετε. Αυτό είναι το κύριο έργο της Εκκλησίας. Δεν θα μου πεις δεν είναι και για τους φτωχούς, για όλα είναι, αλλά το κύριο έργο της Εκκλησίας είναι να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Πρέπει να το κατανοήσουμε. Αυτό είναι το ζητούμενο, γι' αυτό μας απέστειλε ο Κύριος. Και αυτό το λέω για να προσέξουμε, καμιά φορά λέει να κάνουμε πολύ καλά έργα και να τρέχουμε από εδώ και να κάνουμε από εκεί και να κάνουμε και να ταΐζουμε τους Αφγανούς. Ας ταΐσουμε τους Έλληνες πρώτα. Έχουμε αδέρφια τα οποία δεν έχουν να φάνε. Και αν περισσέψει θα δώσουμε και στους Αφγανούς και στους Ιρακινούς και σε όλους. Αλλά πρώτα τους οικείους της πίστεως μας, λέει ο λόγος του Θεού, αδερφοί. Πρέπει να επιμεληθούμε. Δεν πρέπει κανείς μέσα στην Εκκλησία να βρίσκεται σε ένδια. Δεν πρέπει. Δεν πρέπει. Είναι απαράδεκτο για τους υπόλοιπους, για μας. Αυτό λοιπόν είναι το έργο του Κυρίου, εργάζεται. Μη δεις λοιπόν, ας μην εξουθενήσει αυτόν. Προπέμψατε δε αυτόν εν ειρήνη, δια να έλθει προς εμέ, διότι προσμένω αυτόν μετά των αδελφών. Και να ευχαριστούμε τον Θεό, και εγώ σας λέω την αλήθεια, ενώπιον του Θεού, χαίρομαι όταν βλέπω νέα παιδιά με ζήλο και ακούω να μιλάνε, χαίρεται η καρδιά μου. Λέω, Κύριε, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ γιατί ποτέ δεν θα μείνεις χωρίς εργάτες καλούς εσύ. Ακούω κάτι παιδιά και λέω, Κύριε Θεέ μου, τι θησαυρός είναι αυτός. Να ξεχάσω ένα, δεν θέλω να πω όνομα τώρα, αλλά είχαμε πάει μαζί στο Βόλο και στη Γλύφα. Αυτό το παιδί που σας λέω, νεαρός, 24 χρονών, τελειωμένος μαθηματικός, επιστήμονας δηλαδή, άνθρωπος που είχε να πει. Ήταν κάποιος ο οποίος δεν ήξερε, ήταν αυτό, ήξερε και πολύ καλά. Θυμάμαι το σεβασμό του μέσα στο αυτοκίνητο. Μιλάγαμε, ο άλλος ήταν ένας διάκονος από μια εκκλησία που πήγα μαζί και εγώ, οι τρεις μας ήμασταν. Αυτό το παιδί καθόταν πίσω, δεν μίλαγε, μόνο όταν το ρωτάγαμε μίλαγε. Όταν του ζητήσαμε, μας είπε κάτι από την ομολογία του. Και όταν τον άκουσα να μιλάει μετά στον άμβονα, λέω, Κύριε, πόσο να σε ευχαριστήσω. Είχε τόσο ωραίο λόγο, κι όμως τι σεβασμό έδειχνε για τους μεγαλυτέρους του, που δεν ήμασταν και τίποτε παππούδες, εν πάση περιπτώσει. Δεν ήμασταν. Ο άλλος ήταν πιο μικρός από μένα. Εγώ ήμουν ο μεγαλύτερος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και χάρηκα και ευχαρίστησα τον Θεό. Και αδελφοί, να προσευχόμαστε πάντοτε στον Κύριο του θερισμού, να αποστείλει εργάτες στο θερισμό του. Και να είναι χαρά μας όταν βλέπουμε ένα χάρισμα, μια διακονία να δίνει ο Θεός, να χαιρόμαστε όλοι μας. Δώρο για μας είναι, το ξέρετε. Δώρο για την Εκκλησία του είναι. Εδώ λοιπόν όχι μόνο τους είπε να τον δεχτούνε, γιατί το έργο του Κυρίου εργάζεται όπως και αυτός, αλλά να μην τον εξουθενήσει κανείς. Να πει τώρα το παιδάκι, τι να μας πει το παιδάκι καημένε τώρα, τι να διδάξει εμάς? Ναι, αδερφέ, με αυτό το παιδάκι θα σε διδάξει, γιατί το έχει στείλει ο Κύριος. Μα κι αν δεν ξέρει τόσα πολλά, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, θα μάθει και αυτό, σιγά σιγά θα προχωρήσει. Γιατί καμιά φορά βλέπω, ας πούμε, έτσι ανθρώπινα πράγματα, ενώ ο λόγος του Θεού λέει να προλαμβάνουμε, να τιμάμε αλλήλους, και ορισμένοι κοιτάζουν πώς θα ισοπεδώσουν τον άλλον. Επειδή βλέπουν ότι μπορεί να πήρε λίγη χάρη να του δώσει ο Κύριος, κάτσε να τον ταπεινώσουμε, μην υπερηφανευτεί. Ποιος σου είπε να τον ταπεινώσει, αδερφέ μου? Ποιος το είπε? Σου είπε κανένας να προλαμβάνετε να ταπεινώνετε αλλήλους? Το είπε κανένας? Το έχεις διαβάσει πουθενά? Τότε, μην αυτό, κοίτα εσύ, μην αυτό. Εσύ κοίτα. Κι ας τον άλλον. Ναι, πράγματα απαράδεκτα, αδερφοί αγαπητοί. Ναι, ανθρώπινα, καθαρά ανθρώπινα. Και που δείχνουν άλλα πράγματα τα οποία δεν είναι καθόλου καλά. Και κοιτάξτε εδώ τι λέει παρακάτω. Θα τον προπέμψετε, λέει, εν ειρήνη για να έρθει προς εμέ. Και στο 12 λέει, περί δε του αδελφού Απολλώ παρεκάλασε αυτόν πολλά να έρθει προς εσάς μετά των αδελφών. Και δεν ήθελε σε παντάπαση, θέλει να έρθει τώρα. Θέλει όμως ελθεί όταν ευκαιρίσει. Δεν λέει, το έχει τυπογραφικό λάθος είναι το θέλω, έτσι, μην το μπερδεύετε. Θέλει ελθεί, λέει. Ελεύσετε, μάλλον λέει το κείμενο, δεν θυμάμαι ποια λέξη χρησιμοποιεί. Ο Απολλώ ήταν κάποιος που είχε ομάδα στην Κόρινθο. Όχι αντίδικος του Παύλου, αλλά. Δεν μου έρθει τη λέξη τώρα. Ένας που ανταγωνιστής του Παύλου. Γιατί είχε ομάδα δικιά του. Και παρακαλά τον ανταγωνιστή σου Παύλο να πάει στην Κόρινθο να σου πάρει και από τους δικούς σου οπαδούς. Όποιος σκέφτεται έτσι είναι πολύ μακριά από τα πράγματα του Θεού, αδελφοί. Συναγωνιστές είμαστε στο έργο του Θεού. Ο καθένας με το χάρισμα που έλαβε προσπαθούμε να οικοδομήσουμε ένας τον άλλον και να οδηγηθούμε όλοι στον ουρανό. Αν δω τον αδερφό μου ότι με ανταγωνίζεται και αν δεν ήταν αυτός θα ήμουν εγώ, ξέρετε ποιο είναι αυτό, αυτό είναι το πνεύμα του Κάιν. Αν δεν ήταν αυτός, ποιον άλλον θα βάζει ο Κύριος, εμένα θα βάζει. Αφού δεν έχει άλλον, έτσι είπε και ο Κάιν. Άμα τον σκοτώσω, θα τη δεχτεί, δεν θα τη δεχτεί. Θα δεις τότε, δεν θα έχει άλλο να του κάνει προσφορά. Αλλά δεν έχει ανάγκη από τέτοιο πνεύμα ο Κύριος, αδερφοί. Πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό και να θεωρούμε τα αδέρφια μας άξια κάθε τιμής και να προλαμβάνουμε να τιμούμε αλλήλους. Ούτε να φθονούμε, ούτε να ζηλεύουμε αυτά τα πράγματα μακριά από μας. Μακριά. Δηλαδή δεν χαίρεσαι που ο αδελφός σου τον ευλογεί ο Θεός και οικοδομήσει. Που ακούμε λόγια που μας οικοδομούν. Εγώ πάντα χαίρομαι όταν ακούω τέτοια πράγματα. Ή δίνει ένα χάρισμα ο Κύριος με το οποίο οικοδομεί την Εκκλησία. Χαρά είναι αυτό. Είναι δώρο, δώρο στην Εκκλησία. Ούτε το χάρισμα υψώνει τον αδερφό. Βάρος είναι αυτό για τον κάθε αδερφό. Βάρος πνευματικό το οποίο του το δίνει ο Κύριος. Τον Απολλό λοιπόν τον παρακάλεσα πολλά λέει να έρθει. Πάρα πολύ τον παρακάλεσα, αλλά δεν μπορούσε τώρα. Θα έρθει όταν ευκαιρίσει. Δεν φοβόταν λοιπόν ο Παύλος και μη του πάρουν τη θέση και να σας πω και κάτι. Αν ευλογηθεί κάποιος, από μένα θα την πάρει την ευλογία. Μήπως δεν έχει άφθονη ευλογία ο Κύριος να δώσει σε όλους. Και στον Κάιν τι είπε ο Κύριος. Λέει αν εσύ πράττεις το καλό δεν θα είσαι ευπρόσδεκτος. Του δίνει τον καλό το δρόμο. Προτίμησα τον Άβελ γιατί το έκανε με την καρδιά του. Ήταν αγαθά τα έργα του. Ήταν σωστή η θυσία του. Γι' αυτό λέει και δέχτηκα. Αν εσύ πράττεις καλός δεν θα είσαι ευπρόσδεκτος. Αν όμως όχι, στην πόρτα κοίτα η αμαρτία. Δηλαδή πρόσεξε, διορθώσου και θα σε δεχτώ. Ο άλλος προτίμησε να σκοτώσει τον αδελφό του. Όχι να διορθωθεί αυτός. Ευλογεί τον αδελφό σου. Γιατί τον ευλογεί. Για δες, μήπως κάνει κάποια πράγματα που πρέπει και εγώ να κάνω. Να δω τι κάνει. Να αφιερωμένος, είναι ειλικρινής, είναι ταπεινός. Να του μοιάσω κι εγώ. Αυτό δεν πρέπει, αδελφοί αγαπητοί. Και η ευλογία του Θεού, του Θεού είναι. Δεν είναι ότι τη μοιράζει ο Κύριος και όποιος προλάβει πήρε. Αγρυπνείτε, λέει, στέκεστε εν την πίστη, ανδρίζεστε εν. Τρεις προστακτικές. Αγρυπνείτε, άγρυπνος είναι αυτός που ασχολείται με τα πράγματα του ουρανού. Αυτό το είπε και ο Κύριος, να προσέχουμε, να αγρυπνούμε και να προσευχόμαστε, αδελφοί αγαπητοί. Αγρυπνούμε λοιπόν σημαίνει ασχολούμαι με τον ουρανό. Βλέπω τα πράγματα πνευματικά και όχι όπως τα βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι. Είναι κάτι που επιβάλλεται να γίνει και σε εμάς. Δηλαδή, αν δεν γίνουμε άγρυπνοι, γιατί τι προκαλεί τον ύπνο, τι προκαλεί. Με τι βαραίνει η καρδιά. Από κρυπάλι, μέθη και μέρινες βιωτικές. Από αυτά βαραίνει η καρδιά. Νιστάζει ο άνθρωπος. Όταν αρχίσει και ασχολείται με τον κόσμο, τι γίνεται εδώ, τι θα γίνει με την κρίση, πότε θα γίνει αυτό, πότε θα γίνει τ' άλλο, βαραίνει η καρδιά του, ξεχνάει τον ουρανό. Όταν ασχολείται με τα προβλήματα της γης συνέχεια. Ο Κύριος μας είπε, όταν δείτε όλα αυτά να αρχίσουν να γίνονται, τι θα κάνετε εσείς. Ανακύψατε. Σηκώσατε τα σκεφαλά σας, πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Δηλαδή ασχοληθείτε με τον ουρανό, όχι με τη γη. Αυτό σημαίνει ανακύψατε τα σκεφαλά σας. Δηλαδή τι ψηλά τώρα. Ψηλά τώρα τελειώνουμε. Τελειώνουμε και πρέπει να ετοιμαστούμε. Πρέπει να είμαι άγρυπνος. Και βλέπετε στην παραβολή των 10 παρθένων και οι 10 παρθένες νιστάξανε και κοιμηθήκανε. Που σημαίνει ότι και οι 10 θα ασχοληθούν με τα πράγματα του κόσμου δυστυχώς. Και το βλέπουμε. Με λύπη μας όλοι, να τρέχουμε και να μην φτάνουμε. Στέκεστε εν τη πίστη, που σημαίνει τι. Μην είμαστε κυματιζόμενοι με πάντα άνεμο της διδασκαλίας. Μην ακούς τους άλλους που λένε δεν υπάρχει Ανάσταση. Σαφέστατα και υπάρχει Ανάσταση. Μην ακούς τους άλλους που λένε δεν πειράζει αυτό, δεν πειράζει εκείνο, δεν πειράζει το άλλο. Όλα πειράζουν. Ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού το λέει γιατί πειράζει. Πολλοί με ρωτάνε δηλαδή τώρα. Δεν θα πάω εγώ στον ουρανό, δηλαδή επειδή δεν φοράω μαντήλι όταν προσεύχομαι. Λέω, δεν ξέρω ποιος θα πάει στον ουρανό και ποιος δεν θα πάει. Αυτά είναι θέματα του Κυρίου. Αλλά ξέρω ότι ο λόγος του Θεού λέει: πάσα γενή προσευχομένη, προφητεύουσα με την κεφαλή αυτή σας και πει, κατεσχύνει την κεφαλή της. Είναι ντροπή για αυτήν. Αυτό ξέρω, λέω. Και αυτό σου λέω: κάνω ό,τι θες. Και δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν να κάνει το θέλημα του Θεού. Ο άλλος λέει είναι χωρισμένος και είναι δίκιο τώρα πρέπει ένας νέος άνθρωπος να μένει χωρισμένος και μόνος του. Πήγαινε βάλτα με το Θεό. Εμένα τα βάζεις. Να σου πω τι. Έχουμε περισσότερη αγάπη από το Θεό εμείς αδερφοί αγαπητοί. Ο Κύριος που είναι αγάπη Είπε αυτά τα πράγματα και έδωσε αυτές τις εντολές. Εμείς έχουμε πιο πολύ αγάπη, φαίνεται, και προσπαθούμε να βρούμε παραθυράκια για το αδικημένο μέλος, για το ένα, για το άλλο. Αδελφοί, μην ρισκάρουμε την ψυχή μας. Μιλάμε για μια αιώνια ζωή. Δεν μιλάμε για πράγματα απλά. Προτιμότερο, εδώ τα χρόνια περνάνε, έτσι, σαν διανόημα. Τελειώνουν. Η αιωνιότητα δεν θα περάσει ποτέ όμως. Και δυστυχώς βλέπω πολλά πράγματα, λέει, να μην κηρύττουμε έτσι και δημιουργούμε ενοχές, δημιουργούμε ενοχικές συνειδήσεις. Δηλαδή δεν πρέπει ο άλλος να ελεγχθεί που είναι στην αμαρτία. Να τον αφήσω έτσι. Να τον χαϊδέψω, να του πω τι καλά που πας, τι καλά που είσαι, μπράβο, φτούς να μην σε ματιάσω. Έτσι θα του λέω. Δεν πρέπει να πω στον καθέναν, δεν πας καλά, δεν πας καλά. Δεν βλέπεις πως είσαι. Δεν βλέπεις πως περπατάς. Δεν θα το πω με άσχημο τρόπο. Θα τον συνισχύσεις, θα τον παρηγορήσεις. Αλλά πρέπει να πάρουμε και απόφαση, αδελφοί αγαπητοί, να πάμε στον ουρανό. Δεν μπορεί να χαϊδεύουμε την αμαρτία. Ναι, μεν αγαπάμε τους αδελφούς μας, προσευχόμαστε και πρέπει να προσευχόμαστε όταν βλέπουμε τον αδύνατο να τον στηρίζουμε. Να τον ενισχύουμε. Αλλά την αμαρτία, αδελφοί, να τη χαϊδέψουμε. Για να μην δημιουργούμε ενοχικές συνειδήσεις. Μ' αρέσουν αυτοί οι όροι τώρα που τους ακούω τελευταίως. Ο Θεός θα μας ελεήσει, αδελφοί. Προτιμώ να μου ρίξουν κλωτσιές παρά να χάσω τον ουρανό. Για να με ξυπνήσουν. Δεν ξυπνάω. Ρίξε μου μία να την αυτό απάνω. Μπας και σηκωθώ. Όχι να είναι στον κρεμό για να πω τι καλά που πας, αδελφοί. Έλα λίγο ακόμα. Μπράβο, άντε στο καλό τώρα. Έτσι πάμε. Δηλαδή ο άλλος πάει να χαθεί και πάμε και του χαϊδεύουμε, το βαράμε στην πλάτη εμείς. Όχι, όχι, αδελφοί. Με αγάπη, με επίοικια, αλλά και με σοβαρότητα. Είναι πράγματα και με αλήθεια. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Στέκεστε λοιπόν εν την πίστη και να ξέρετε, στέκεται στην πίστη όχι μόνο αυτός που δεν κυματίζεται με πάντα άνεμο διδασκαλίας, αλλά και αυτός που νικάει τον κόσμο. Αυτή είναι η νίκη, η νική σας από τον κόσμο, η πίστη ημών. Ο πιστός ο άνθρωπος είναι αυτός που νικάει τις επιθυμίες του κόσμου. Τι είναι, απιστία είναι όταν χάνω. Είμαι αδύναμος. Ναι, αλλά η αδυναμία μου μέχρι πότε θα είναι. Όλοι είμαστε αδύναμοι. Αλλά είναι δυνατός αυτός που είναι μέσα μας. Και ξέρετε ποιος είναι ισχυρός, λέει ένα ωραίο εδάφιο στον Ιωήλ. Αυτός που εκτελεί το λόγο του Κυρίου είναι ισχυρός. Έγραψα προς εσάς, νεανίσκοι, διότι είστε ισχυροί. Τι δύναμη έχουν. Ο λόγος του Χριστού κατοικεί μέσα σας και ενικήσατε τον πονηρό. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Αυτό σημαίνει λοιπόν στέκεσαι στην πίστη. Ανδρίζεσαι σημαίνει στέκεστε με ανδριότητα, με σταθερότητα και ενδυναμούστε. Πού? Κατά τον εσωτερικό άνθρωπο. Δια της χάριτος του Κυρίου, δια του Πνεύματος του Αγίου, ενδυναμούστε. Γιατί έχουμε να δώσουμε μια μάχη. Έχουμε να δώσουμε μάχη με τον εχθρό. Δεν είναι οι πάλι μας εναντίον η σάρκα και αίμα, αλλά εναντίον της αρχάς, της εξουσίας, του κοσμοκράτορας, του σκότους τούτου. Αν δεν είμαι δυνατός ο εσωτερικός άνθρωπος, δεν μπορώ, αδελφοί, να κάνω αυτή τη μάχη. Γι' αυτό πρέπει να ενδυναμωθούμε. Πάντα τα έργα ημώνας γίνονται εν αγάπη. Αυτό είναι κεφαλαιώδες θέμα. Ό,τι κάνεις, το κάνεις με αγάπη. Είναι ο Θεός μαζί σου. Το μόνο κίνητρο του Θεού για οτιδήποτε κάνει είναι η αγάπη. Ο έλεγχος που κάνεις είναι με αγάπη. Αγαπάς τον άλλον που τον ελέγχεις. Είναι από το Θεό. Όταν έχεις άλλα πράγματα στην καρδιά σου, τότε μην το κάνεις ποτέ. Μην το κάνεις. Κάνεις την ελεημοσύνη, τη δίνεις με αγάπη. Κάντε. Τρως τα ειδωλόθητα γιατί εσύ είσαι πιστός και δεν καταλαβαίνεις τίποτε. Το κάνεις με αγάπη ή δεν σε νοιάζει ο άνος αν θα σκανδαλιστεί. Γιατί σου έγραψε πολλά πράγματα. Αν δει, λέει, κάποιος, εσένα που είσαι πιστός, να είσαι μέσα σε ένα ναό ειδώλων και να τρως ειδωλόθητα, δεν θα ενθαρρυνθεί και αυτός να τρώει ειδωλόθητα και θα χαθεί εξαιτίας σου. Δηλαδή εξαιτίας της πίστης σου να χαθεί ο άλλος, δεν σε νοιάζει. Έτσι τους είπε. Θα τρώει ειδωλόθητα σαν ειδωλόθητα ο άλλος. Εσύ ξέρεις ότι είναι κρέας, δεν είναι τίποτα. Τα είδωλα είναι τίποτα. Ή ξέρω εγώ, ο άλλος που είναι πιστός λέει: α, εγώ θα τρώω παϊδάκια όλες τις μέρες. Δεν τρέχει τίποτα. Μεγάλη Παρασκευή θα φάω παϊδάκια. Δεν πας σκανδαλιστούν όλοι. Εγώ είμαι πιστός. Δεν είναι, ανέστητος είσαι. Δεν είναι πίστη αυτό. Αυτό είναι αναισθησία. Ας με σκέφτεσαι τον άλλον ότι πειράζεται. Λέει: δεν θα φάω κρέας και δεν θα πιω κρασί και δεν θα πράξω τίποτε στο οποίο ο αδελφός μου προσκόπτει ή σκανδαλίζεται. Έτσι γίνονται εν αγάπη τα έργα. Ή στην κοινωνία που πήγανε και τρώγανε οι άλλοι τα φαγητά τους και οι φτωχοί δεν είχαν να φάνε τίποτα. Έτσι, γι' αυτά τους λέει όλα τα έργα σας να γίνονται εν αγάπη. Και αυτό ας το έχουμε και εμείς σαν αρχή, αδελφοί αγαπητοί. Το μόνο κινητρό μας να είναι η αγάπη για τον άλλον. Σας παρακαλώ, δε αδελφοί, εξεύρετε την οικία του Στεφανάου, ότι είναι απαρχή. Θα σας πάρω λίγο παραπάνω για να το ολοκληρώσουμε. Απαρχή της Αχαΐας. Η Αχαΐα ήταν μια επαρχία που έπιανε την Πελοπόννησο και λίγη Στερεά και κάποια νησιά. Ήταν απαρχή της Αχαΐας και αφιέρωσαν αυτούς, λέει, στη διακονία των Αγίων. Δηλαδή, το σπίτι του Στεφανά ήταν ανοιχτό να υπηρετεί τους Αγίους, αδελφοί. Τι ωραία. Τι ωραία σπίτια που είναι αυτά. Θα έχετε και την άνεση, ίσως την οικονομική. Ο Στεφανάς, το σπίτι του ήταν για να φιλοξενεί, να ταΐζει, να βοηθάει στη διακονία των Αγίων. Να υποτάσσεστε, λέει, κι εσείς εις τους θειούς τους και εις πάντα τους συνεργούνται και κοπιώνται. Να υποτάσσεστε, σαν ήταν και προϊστώτες, αφού ήταν και από τους πρώτους που πιστέψανε, η απαρχή της Αχαΐας. Προφανώς είχε και κάποια θέση στην Εκκλησία. Να υποτάσσεστε, λέει, και αλλά και σε όσους συνεργούν και κοπιούν σε αυτό το έργο, σε τέτοια έργα αγαθά. Και πρέπει, αδερφοί, ότι υπάρχει και ιεραρχία στην Εκκλησία. Υπάρχει σεβασμός, όλοι σεβόμαστε τον Κύριο βέβαια, αλλά και ο ένας τον άλλον. Έτσι πρέπει. Και μάλιστα στους προϊστώτες μας λέει να υποτασσόμεθα, έχοντες προοφθαλμόν το αποτέλεσμα του πολιτεύματος αυτών. Είναι Άγιος άνθρωπος, είναι ο Θεός μαζί του, άραγε τον σέβομαι και υποτάσσομαι. Έστω αν έχω κάποια αντίθετη γνώμη, υποτάσσομαι στη γνώμη του προεστώτα της Εκκλησίας και μπορώ να το συζητήσω κιόλας μαζί του, έτσι. Χαίρο, λέει, δια την έλευση του Στεφανάτου, Φουρτουνάτου και του Αχαϊκού, αυτοί είχαν πάει την επιστολή, διότι την έλλειψή σας, αυτοί, λέει, ανεπλήρωσαν τους είδα και ήταν σαν να είδα όλους εσάς, επειδή ανέπαυσαν το ειδικό μου πνεύμα και το ειδικό σας. Τιμάτε λοιπόν τους θείους τους. Πώς ανέπαυσαν το πνεύμα του Παύλου. Του είπαν ότι σε αγαπάει η Εκκλησία, σε θέλει, θέλει να τη συμβουλεύει, θέλει από σένα, θέλουμε διδασκαλία. Χαίρεται ο εργάτης όταν βλέπει τους ανθρώπους να θέλουν την αλήθεια, να θέλουν να περπατήσουν σωστά με τον Κύριο. Και το δικό σας πνεύμα με την επιστολή που θα τους έστελνε, να τιμάτε λοιπόν τους θείους τους. Σας ασπάζονται οι εκκλησίες της Ασίας, που ήταν εκεί πέρα ο Παύλος που διακονούσε. Σας ασπάζονται πολλά εν Κυρίω ο Ακύλας και η Πρίσκυλα μετά τις κατοίκων αυτών εκκλησίας. Ο Ακύλας και η Πρίσκυλα ήταν στην Κόρινθο, που τους είχε συναντήσει πρώτα ο Παύλος, πήγαν στην Έφεσο, μείναν εκεί πέρα και μάλιστα και το σπίτι τους το είχαν κάνει εκκλησία. Είχαν κατοίκον εκκλησία. Σας ασπάζονται οι αδελφοί πάντες, όλοι οι αδελφοί. Ασπάστητε αλλήλους εν φιλήματι Αγίο. Και το λέει αυτό γιατί ήταν, όπως είδαμε, τέσσερις μερίδες στην Κόρινθο. Θα αγκαλιάσετε, λέει, και θα φιλήσετε ο ένας τον άλλον. Εν φιλήματι Αγίο. Έτσι πρέπει, αδελφοί αγαπητοί. Ανυπόκριτη, αγάπη, καθαρή. Δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτε. Να ενώσουμε τα πάντα για να πάμε στον ουρανό. Ο ασπασμός εγγράφει με τη χείρα μου του Παύλου. Όστις δεν αγαπά τον Κύριο Ιησού Χριστό, ας είναι ανάθεμα. Τι σημαίνει ανάθεμα? Καταραμένος, για απώλεια. Και είναι βέβαιο ότι, θα μου πεις τώρα, καταργέται ο Παύλος. Είναι βέβαιο ότι όποιος δεν αγαπάει τον Κύριο θα χαθεί, αδερφοί αγαπητοί. Τη βασιλεία του την ετοίμασε για τους αγαπώντες αυτών. Και επειδή ακριβώς υπήρχαν όλες αυτές οι ατασταλίες εκεί πέρα και τα σκάνδαλα και στην Κόρινθο, γι' αυτό τους λέω, όποιος δεν αγαπάει τον Κύριο είναι ανάθεμα. Μαράναθα. Μαράναθα είναι... θα έλθει ο Κύριος, έρχεται ο Κύριος, αλλά είναι απειλητικό, έρχεται δηλαδή για να κάνει κρίση. Δεν είναι έρχεται ο Κύριος, όπως λέμε εμείς, να μας παραλάβει, που είμαστε όλοι σίγουροι για τον ουρανό. Είμαστε βέβαιοι όλοι. Θα έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Λέω αμήν. Να μας παραλάβει όμως. Να μας παραλάβει. Πρέπει να έχουμε το φόβο αυτό στην καρδιά μας. Είναι απειλητικό λοιπόν, αλλά για να μην τελειώσει έτσι με αυτή την απειλή, λέει: η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού είναι ή με θυμών, η αγάπη μου με τα πάντων ημών εν Χριστώ Ιησού. Αμήν. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, αδελφοί αγαπητοί, σας πήρα 10 λεπτά ολόκληρα.